Yunus payg'ambar va katta baliq. Bir kuni Xudo Yunus payg'ambarga dedi: Naynavo shahriga bor. U shaharning aholisi ko'p gunoh qilyapti. Agar shahar aholisi gunoh ishlarini davom ettiraversalar, men ularni jazolayman. Ularga mening gaplarimni aytib, ogohlantir. Yunus Naynavoliklarni yomon ko'rardi. Chunki ular Yunusning xalqiga dushman edilardi. Naynavoliklarni Xudo kechirishini Yunus istamadi. Shuning uchun Yunus boshqa tomonga yo'l oldi. U Naynavodan teskari tomonga ketayotgan kemaga chiqib oldi. Yunus kemaga chiqqanidan keyin kemaning ichkarisiga kirib uxlab qoldi. Shunda Xudo kuchli bo'ron yubordi. Kemadagi dengizchilar qattiq qo'rquvga tushdilar. Ular hozir kema cho'kib ketadi-yu, hammamiz halok bo'lamiz, deb o'ylashardi. Yunus esa xotirjam uxlab yotardi. Oxiri dengizchilar Yunusni turtib uyg'otib, undan iltimos qildilar. Xudoyinga ibodat qil, balki sening xudoying bizga yordam berar. Yunus bilardiki, Xudo uning dastidan dengizda bo'ron qo'zg'atgan edi. Yunus dengizchilarga, "Men Xudodan qochib ketyapman", deb aytdi. Yunus, "Meni kemadan dengizga uloqtirib yuboringlar. Shunda bo'ron to'xtaydi", dedi. Avvaliga dengizchilar Yunusni dengizga uloqtirishni istamadilar. Ammo bo'ron battar qutirib borardi. Shunda dengizchilar Yunusni ushladilar. 1, 2, 3. Tamom. Yunusni dengizga uloqtirib yubordilar. Shalob. Shu zahoti bo'ron to'xtadi. Dengiz tinchlanib qoldi. Dengiz nihoyatda chuqur edi. Yunus cho'ka boshladi. Shunda Xudo Yunusni qutqarish uchun nahang baliqni yubordi. Baliq og'zini katta ochdi. Shu lahzada qult Yunus katta baliqning qorniga tushib qoldi. Baliq qornida Yunus Xudoga iltijo qilib, "Senga sajda qilaman, itoat etaman", deb va'da berdi. Undan yordam so'radi. Yunus baliq qornida 3 kun qoldi. So'ng Xudo baliqqa amr berdi. Baliq Yunusni quruqlikka chiqarib qo'ydi. Shundan keyin Xudo Yunusga, "Naynavo shahriga bor. Ularga mening gaplarimni yetkaz", deb amr berdi. Bu safar Yunus Xudoga itoat qildi. U Naynavoga borib, Xudoning gaplarini shahar aholisiga yetkazdi. Yunus shahar bo'ylab yurib jar solib, odamlarga shunday deb aytardi: "Agar gunoh ishlaringizdan qaytmasangizlar, Xudo o'zlaringizni ham, shahringizni ham yo'q qilib yuboradi." Naynavo aholisi Xudoning Yunus orqali yuborgan so'zlariga ishondi. Ular qabih ishlardan tavba qilib, Xudoga "O'zing kechirgin" deb yolvordilar. Xudo Naynavoliklarning gunohlarini kechirdi. Ularni jazolamadi. Xudo Naynavoliklarni jazolamaganidan Yunus xafa bo'ldi. Axir Naynavoliklar Yunusning dushmanlari edi-da. Xudo Yunusga, "Naynavo xalqiga ham g'amxo'rlik qilishim kerak emasmidi?" deb tanbeh berdi. "Ha, biz hammaga, hattoki o'z dushmanlarimizga ham g'amxo'rlik qilishimiz lozim. Xudoning istagi shudir. Matto 5-bob 44-45 oyatlar. Lekin men sizlarga aytyapman. Dushmanlaringizni yaxshi ko'ringlar. Sizlarni quvg'in qilganlar uchun ibodat qilinglar. Shunda siz osmondagi otangizning farzandlari bo'lasizlar. Chunki u o'z quyoshini yovuzlar ustida ham, yaxshilar ustida ham balqitadi. Yomg'irini solihlar ustiga ham, fosiqlar ustiga ham yog'diradi.